шапшаңдығына айтқыштығына қайран боп таңдай қаққандар бар. Ақсақ таза алшынбай, соқыры Құнанбай. Не қыл дейсің? Ал қайтпас кәрің жалғыз ауыз өлеңмен жәйретті де салды деп жұрт жапырлап сөйлеп жатыр. Абай бұл сөздерден қатты ұялып қысылды да шеттей берді. Осы кезде үй иесі шығып шөжені ерте беріп еді. Жиын тарамастан бұрын Абай жалғыз бөлініп өз үйлеріне қарай асыға жөнелді. Төмен қарап келе жатқан Абайдың құлағынан жаңағы бір ауыз өлең әлі айыққан жоқ. Бар сөз есінде, ішінен қайта-қайта айтады, жаттап апты. Мынау жалғыз ауыз өлең бағана күні бойы күмбездей боп үлкен көрініп отырған екі рудың екі шоқысын бірақ соғып жермен жексен етті. Тайып итіп кеткен сияқты көрінді. Алшеке, алшеке дегендер ақсақ таза талды, ал алшынбай сылти басат ақсақ екен рас. Алаға сұлтан, мырзатанған өз әкесі қарға. Қандай қарға? Қарқаралының ен байлық, ел дариясының жалғыз еркесі. Жақсы жайлысын, жапа жалғыз қызықтап шоқып жеп отырған қарға. Әлемде сөзден күшті не бар екен? Сөз өңменіңнен өтеді ғой деген қаратайдың тағы бір тапқыр сөз есіне түсті. Осындай өз ойымен өз боп, ішінен қатты теңселткен бір күшті сезген Абай, көшені де көшедегі жүргіншін де аңғармай көрмей келе жатыр. Бір пұшпаққа жақындап қалған екен, дәл бұрыштан бұрылып бұған қарсы шыққан үш аттыға көз түсті. Аңырып тұра қалды да тез таныды келе жатқан бөжей, байсал, байдал екен. Ортадағы түлкі тымақты, күрең төбел атты бөжей, ақсұр жүзі жабыңқы, қоңырқай мұрты менен сақалына кешкі аяз қылау салыпты. Абай тоқтаған қалпында бойын тез жиып, аттылардың алдына жұмысы бар кісідей көлденеңдеп кеп тосып тұрды. Аттылар мұның қозғалысын оқыс көрді ме? Немесе таныды ма, аттарын баяу бастыра бастап еді, жақындап тұстас келді. Сол уақытта Абай үлкен ықылас білдіріп, айрықша бір тағзым мен төсін басып қатты дауыстап, ассалаумағалейкум деп сәлем берді. Медреседе жүргенде, көшеде қазіретті көрсең осылайша тағзым ету керек деп, халфелер үйретуші еді. Абай көптен бері ешкімге бүйтіп сәлем беріп көрген жоқ. Қарқаралыға келгелі бөжейдің көрінгені осы. Шешесінің жүрердегі сөзі есіне түсті ме, болмаса қазіргі көңіл күйіне сай келді ме, қалайша бүйтіп әдеп шығарғанын Абайдың өзі де байқамай қалғанды. Өзге қазақтан бөлек, мына сияқты бір алуан сыпайылыққа бөжей оң назарын салды білем, атының басын тежей беріп, «Уа ғалекім ассалам, балам» деп тоқырай қалды. Байсал Абайды жаңа таныған еді. Жақтырмай мұрнын тыржитып, «Өй, мынау екен ғой! Жә, жүрші» деп атын қозғай беріп еді бөжей. «Тоқташы» деді. «Ей, сол антұрғанның баласының сәлемін алушы мем» деп Байсал Абайға қабағын түйе қарады. Абайдың екі беті ду етті. Оқыс жалын бет емес, ішінде шарпып өткендей. Кінәлап ренжіген жазықсыз баланың отты көздері жарқ етіп Байсалға қадала қарады. Бөжей Абай күйін жақсы таныған сияқты еді, байыптап қарап алып, «Балам жөніңді айтшы, бізді көрсең сәлем бер деп әкең айтып бет жоқ, өздігіңнен істедің бе» деді. «Бөжке әкем емес, өзім беріп тұрған сәлемім сізге». Абай болса, күндізгі өзінің көңілдендірген күйін ұмытпаған болатын. Қарқаралының кейбір көші қазағы естіген татулық жайын бөжей байсалдар әлі естіген жоқ. Жаңа кешке жақын ғана алшынбай бұл шөуіне кісі жіберіп, өз пәтеріне асқа шақырған екен. Не сөз барын білмесе де, соған аттанып бара жатқан беті осы. Абай жауабын естіген соң бөжей ықыласпен қарай түсіп жақындады да, «Әкең айтпай, өзің білген болсаң батамды берейін. Көзіңнен жақсы жанар көрдім ғой, шырағым» деді. Байсал бұл сөзді де жақтырмай сырт қарай беріп еді. Бөжей оның қозғалысын танып, «Әй, Байсал, сен бата бермегенмен мынау болайын деп тұрған бала ғой» деді де Абайға бұрылып, «Ендігінің жүгі сенде қалар, балам. Жолың болсын. Жалғыз-ақ, өзгені берсе де әкеңнің қаттылығын бермесін» деп бетін сипады. Абай да бөжейге қадала қарап тұрған қалпында бата қылып бетін сипап еді. аттылар жүрүп кетти. Байдалы багынадан үндөмөгөн өт, энди гана бөжөйгө карап, эки көзү сексеуілдің шоғындай жайнап тұр экен өзінің деді. Абай тұрып тұрып барып қана қозғалды. Шымба, шын айтты ма жоқ әлде? Байсалдың қаттылық аямастық мінезі балаға ауыр тимесін деп жан ашығаннан айтты ма? Бөжей неменмен мұндай жақсы бата берді? Ойда жоқтан оп-оңайдан осындай таудай үлкен сый бола ма? Мырзалық па жоқ әлде? Абайды аз білсе де тез таныганы ма? Үлкендер көрген танығыш сыншы ғой. Шынымен ақ танып айтқаны ма? Олай болса абай жаман кісі емес, жақсы кісі болмақ қой. Бұл жайды ойлаған сайын балалық өзімшілдігі қатты ырза болды. Абайдың іші ала қызып, бір түрлі қуана серпіліп, тез-тез құлаш сермегісі келгендей, әлдеқандай өрісіз дегендей. Енді асыға жүріп білет, күн қазір ымырт бопты, оны да жаңа байқады. Екі көші адасып, пәтерінен асып кетіпті, мұны да жаңа білді. Қайта жүрді. Ауылда жүргенде қысы жазы, дөң басында өтетін кеш, қазір тағы да бір өзгеше боп серпілтіп, өз қуатын айрықша білдіріп, абайға қатты әсер етеді. Өзі салмаса да, абай қаршыға салған үлкендердің қасына өткен жазда көп еріп еді. Сонда ымырт жабыла бергенде, апақ-сапақта кеш қараңғылығы қоюланған сайын, көк қаршыға, өрттей қаршыға секунд санап жалындай шалқып, жайнай беруші еді. Абай өз ойын, өз көңілінің күйін, мына кеште дәл сол шабыттағы беті қайтпас қаршығадай сезді. Бүгін бір түрлі сергектік, сезімділік бар. Өзгі күндерден дәл бүгінгі күннің уақиғалары әлдеқайда бөлек. Күндізгі әкелер, әлгі шөже, жаңағы бөжейлер. Бір Қарқаралы қаласының алақандай аясының ішінде болғанмен осы адамдар арасы соншалық кере қар. Тіпті дүниенің төрт бұрышында алшақ жатыр. Бір жерде күш, бір жерде өнер, бір жерде мінез, аралар және бітімсіз боп, әр салада жатқан несі. Бәр бір орынға жиылып ынтымақпен бір арадан табылса, не тереді? Бұл ой абайға ең алғаш келген ой еді, және тіпті өз ойы сияқты боп көрінді. Анығында ақыл қайрат, ақыл мен бақыт, байлық дегендердің өзара дауы таласы деген парсы түрік тілінде кітаптардан былтырлар бір оққан нақыл әңгімесі барды. Қазірде абай соны өмірден тапқанына да дән ырза. Өз ақылымен тапты. Тапты да осының бәрі бір жерде бір кеудеде, бір адамның ішінде болмаққа лазым деп, өзгеше бір сенімді байлау жасады. Осы оймен қатар өзін, осы Қарқаралыға келгелі қатты өсіп ұлғайып қалған кісі сияқты көрді. Талай жанды көріп, талай сөздерді ұқты, тіпті шөже ақынды да өз құлағымен есітті. Талай ру, талай жерлерді де білді. Тыстан аса көңілді әсер алған абай, ымырт әбден жабылғанда Майбасардың пәтеріне кеп кіріп еді. Ауыз үйде етігінің өкшесіне қатқан қарды абай бүгін өзге күндерден қаттырақ ширақ теппілеп түсірді де табанын жылдам-жылдам сүйкіп, сүйрете сүртіп төр үйге кіріп келді. Екі беті кешкі аяздан қып-қызыл, үлкен көзінің ақ қарасы ап-айқын боп, жалт-жалт етіп ширақ бір оттылықпен қарайды. Үйде Майбасар жақ бастаған туған туысқандар көп екен. Бағана тайдың етін жей алмай кеткен жиын енді шындап ниет қып, қайта тегіс жиылған тәрізді. Үлкен сары самауырды жаңа ортаға алысыпты, шайды сорап-сорап тартысып жатыр. Майбасар абайдың түсіне сүйсіне қарап, «Абайжан, тоңған жоқпысың, қайда жүрдің, кел, шешін шай ішіп жылыншы» деп қағыла беріп өз қасынан орын босатты. Абай асықпай шешініп болып, шайға кеп отырды. Жақып шайды сілтей түсіп, «Бол-бол, шайды тез ішіп, әзір отырыңдар жігіттер» деп барлық жиынды асықтырып отыр екен. «Рас-рас, Қаратай, ызғұттыдан хабар келісімен жөнелу керек» деді Майбасарды. «Е, асы әзір, үй әзір, жасық намазынан соң келеді» деді ғой қонақтарды. ол намаз жаңа мешіт ішінде ұзақ оқитын да шығар. Енді Қасем молда жаңа имам болған осы бұл намазды тез бітіре қоймас. Бәсе, Ясин мен Тәбәріктің бірін оқымай не бопты? Өзін мақамдап оқымай, тоқырамас десіп, күле түсіп, Төлепберді Бурахан Жұмағұл сияқты жас жігіттер шайдан оп-оңай шыға қойғысы келмей отыр. Әй, не айтасыңдар, тәйір, тез болыңдар, өздерің жаңа мешіттегі намазға бармаймысың әуелі? Майбасар, бармаушымен намазға деп Жақып қайта дегбірсізденді. Майбасар дәл намаз үшін онша асыға қоятын тәрізденбеді. Мойын бұра беріп күліп Абайға қарап, жаңа қалың жиынның ішінен мешіт ішінде орын тиет деймісің, тәйір. Төріне кетсең, қонақ шыққанша үйге жете алмай қаласың. Онда ұзғұтты қонақтан бұрын келмейсің деп, бауыздалып өлсін деді. Шығар ауызға жақын жерден ақ сапқа кірсең болмай ма? Бармасақ ұят қой. Тіпті мырза білсе ұрысып жүрер деп Жақып күдік айтып еді. Мырзаңа бардық оқыдық деп өтірік айта саламыз деп жұртты ду күлдіріп, Майбасар, жарықтық мешіт жақсы болған, мен босағасында қайда отырам? Намаз оқимын деп өңшең киіз төбе бошан қарашордың саптамасын күзетемін бе? Соның жалпақ табаны басқан жерге бас қоям ба деп намаз жайын бір жолата қылжаққа сала бастады. Абай Майбасардың үпілкөм басымен балаша қылжақтап отырғанына қызығып күле бастады. Дәл мешіт ашылғалы тұрған жерде және Қарқаралы елінің бар шонжарлары сонда жиылып алғаш намаз оқып, Құнанбайға алғыс айтатын сағатта Майбасардың былайша қылжақ еткенін Жақып жақтырған жоқ еді. Ішінен дағдылы бейпілауыз мінезсіздігі деп ойлады да, өзге көпке бүгінгі кештің ерекше кеш екенін ескертпек болды. Бұл мешіт біле білсеңдер, біздің мырзаға да, онан соң осы отырған бәріңе де зор абырой әперетін мешіт қой Жарықтық, деді. Майбасар бұл тұста қайтадан нығысып, дардия түсіп, соны айтсаңшы, дұшпан атаулының аузына құм құймай ма бұл мешіт? Бәлем, бөжей де осыны сезген бұлар, татулықты іздеген тәрізді ғой, деді. Татулықты кім іздегені бұларға мәлімсіз еді. Бірақ Құнанбай айналасы, бөжей ығыпты, бөжей әлі жетпесін біліп татулық сұрапты дегенді, енді осылайша бастамай отырмайды. Ондайды алдымен айтатын, әрине, осы Майбасарлар. Байғұс алшекеңде досақ қой, біздің мырзаның анық тілеуі, адал жақыны сол бақыр ғой деп, Жақып Алшынбайдың күндізгі мінезін еске алып еді. Қызғанат, абыройыңды төре қараның бар жылауыз қызғанат, тіпті ұлықта қызғанат. Алдымен әлгі майыр қызғанат деді ғой, дұп дұрыс қой. Мешіт салып, абырой асып, елді алып, еділді алып бара жатқан соң, өзімнен иығы асып ырық бермей кетеді дейді ғой майыр. Майыр піскен бас, қызғанудан бұрын әуелі бөжей байсалдан паранда соқты ғой. Сол ғой оның өктеп отырғаны. Құлқынын танымаймысың деп, Майбасар өзінің күндізден байлаған шешуін айта кеп, ал енді бөжеймен татуласуда осы бүгін кешке болады. Осы намаз, осы астың үстіне олар да келеді. Оны естіттің бе, деді. Дәл бұл арасын Жақып та, өзге бұнда отырған жігіттер де естіген жоқ еді. Абай да білмейтін. Бәрі де азаңтарылып қалып, іштерінен бөжейдің бүгінгі татуласа келетін пішінін көргісі келді. Майбасар осы жайдың бәріне тоқмейілдене түсіп, бар жақсылықтың басында әйтеуір бір алшекең, берген мал адал ғой Алшынбайдың ауылына, деді де, қасында отырған Абайға иіліңкіреп төне түсіп, оқтың ба, білем осы жол бармай құтылшы қайныңа деп, Абайды тағы қолғала бастады. Бірақ Абай дәл осы жолы бұрынғыдай жасыған жоқ. Әншейінде бұндай топ ішінде Майбасардың осы қалжыңынан терлеп тепшіп қысылатын болса, бүгінгі кеште олай емес. Үйдің іші Абайға қарап ақырын күлісе бастады. Майбасар Жақыпқа қарап көз қысып отыр еді. Майеке, тағы бастадың ба? Бармаймын тіпті, деп үлкендерге бұрылды да күліп қойды. Жаман, жаман болама деймін осы шіркін. Өлі тірісін берген соң өлі күйеу жатама деп, өзің қалайсың? Егі ителгінің тамағындай боп үлпілдеп келіні отыранда. Келмей кетсінші бәлем, деп ол сені сынап отыр осы жолы. Өзің сүйекке намыс болатын жайды ойламасаң керек мүлдем, деп Майбасар Абайды шындап айналдыра бастады. Абай әлде қысылмай күле қарап Майбасарды мысқыл еткендей мырс етті де арт жағында тұрған домбыраны алып даңғылдатып тарта бастады. Жауап қатқан жоқ. Майбасар жауап ала алмай аз отырып қайтадан қадалып, ал айтсаңшы, қасыңа жолдас қып мына отырған барлық атпал жігіттерді ертем, тек емеуріңді білдірші, деді. Майеке, қойыңыз дейім. Уа, тіпті де қоймайым, білдің бе? Ай, япырай, осы сізге түсер олжа бар ма? Тым құрса женге болсаңыз бір сәрет. Женге болмасам, женгеден артық айызым қансын. Абай күліп жіберді де, бір ерекше ойнақы тентектік тауып, осы бір емес, екі емес, шын қоймайсыз ба деп, домбырасын тоқтатып алдына көлденің салып, майбасарға қадала қарады. Күлімсіреп қараған үлкен көздерінде аса бір қызулы жалым көрінгенде, ал, қоймадым деп, майбасар қайтер екен дегендей ежірейе қарады. Абай өзі көрген шөженің қалтына салып, күлімсіреген көзін сығырайтып, басын жоғары көтере беріп, соқтырта жөнелді. «Уа, қой десе бір қоймайсың аз болды ма, майеке, осында көрген қызығың, кертіп жебақ жүрсің ғой қарқаралы халқының жалжаясын шұжығын, алған жеген аздаяқ, тағы бірді тауыпсың, уалшынбайдың қызы кім? Адақтамақ сертің бе, осы өңірдің елінің жүйрігімен жортағын, айтпай-ақ қойсаң нетушет, сонда бар меді ортағың, гүж-гүждеп бір қоймайсың, бұқасымен қашырар, сол ауылдың торпағын, біле білсең осысы жетер еді қайнаға, орай болмас, қолқаның деп сақылдап күліп, абай майбасарға қарай жантая кетті. Үйдің іші әрі қайран боп, әрі сүйсініп, қарқылдай күле жөнелді. Майбасар қысылғаннан үнсіз ғана лектіп күле беріп, абай бітірген уақытта басын шайқап, дымы құрып, боқтап жіберді де, «Қап, қап, мына жаманның қылығына, енді қайттым бәтір-ау», деді. Абай күліп мысқылдап, «Бол, ататын болсам өлеңмен ат, майеке айтпесе тыңдамайым», деп басын шайқады. «Ал бәлем, соңынан қалмайсың, алар сыбағаңды алдың ба, шоқ, шоқ енді», деп Жақып қып-қызыл боп шек сілесі қатқанша күлді. «Қап, мына шаншардың жиені, Ұлжан жеңешем, сені бүйткізіп отырған, бәлем ауылға барған соң сыбағаңды берермін, шешең айтып», деді майбасар. Төлепберді бурахандар да мына сөздің төркінін ұғып, «Бәсе, нағыз тонтай, тонтайдың жиені ғой, сайқымазақ шаншардың шанышбасы ғой мынау», деседі. «Уа, бұл өлеңді бір жерден қойна салып әкелді ме деймін, өлең айтушы ма еді бұл жаман», деп майбасар әлі қайран боп отыр. Шынында абайдың өлең жазып өлең айтатынын бұл күндердің көрген сезгені осы ғана. Абай өзінің қалжыңынан мұндай үлкен әсер болады деп ойлаған жоқ еді. Енді қайтадан өз-өзінен қысылыңқырай бастап, «Өз өлеңім емес», деді мынау үлкендердің шамасын біраз қылжақ еткендей боп. «Бағана кешке шөжені көріп ем, соның өлеңі», деді. Үйдегілер нанар намбас боп жапырлап сұрастыра бастағанда, абай бір қалыпты күлімсіреген жүзбен сыр білдірмей отырып, «Осында бір майбасар деген ағам бар, күнде сөйтіп маза бермейді, соған жауап үйретші деп ем, сол кісі үйретті», деді. Шөженің бағанағы мысқылшыл ойнақы ащы күлкісі абайдың қазір көз алдында. Жаңағыдай майбасарды жайратып салғанына абай өзі де ішінен қатты ырза болатын. «Шөжеге ұқсадым ау, шындап ұқсай алар ма екем», деп ішінен қызғана құмартқан жай барды. Үй іші мұның шөже деген сөзіне шала нанып, жаңағы оқыс мінезін әлі тамашалап отырғанда сыртқы есік ашылып, жылдам басып қарабас келді. Дырду тез басылды, қарабас үйге басын соға бере табалдырықтан аттамай даурығып, «Болыңдар, намаз бітті, қонақтар мырзаның пәтеріне беттегелі жатыр, қаратай мен ызғұтты жетсін», деді. «Ал тегіс, шапшаң» дегенде үйдегі жұрт дүрк тұрып асығып киіне бастады. Абай не қыларын білмеді, өйткені Жақып бұған, «Сен қонақ күтіп табақтасуға жарамайсың, ал әкең қасында үлкен кісілермен тағы да отыра алмайсың, орын тар болар, одан да бүгін осында жатсаңшы», деген. Абай өзде осыны тапқан ақыл екен деп еді, бірақ майбасар мен қарабас, «Ең болмаса қонақтарды көріп сәлем беріп қайт, мына шаһардың көп қонақты қалай сыйлайтын көріп қайт» дескен. Өзге жұрттан кейіндеп қалса да абай жаңағы соңғы сөздерді біраз орынды көріп, ақырын аяңдап әкесінің үйіне келді. Жалғыз келіп еді. Өзге барлық үлкендер киіне сала асығып қалбақтап жылдан басып кеткен екен. Ұзақ намаздың артынан түнгі асқа қарай шабыттанып қозғалған жұрт абай келгенше тегіс орналасып қалған тәрізді. Қора ішінде күтушілер, аспазшылар болмаса, өзге жүргіншілер жоқ. Бірақ қақпаның іші сырты толған ерттеу лат екен. Түнгі аяз бен үстері қылауланып шаңытып тұр. Әдемі шана мен Қамыт саймандары сықырлай түсіп, жеулі дара аттар, пар-пар аттар да көрінеді. Ылғи жақсы, еңіл шаналар. Бұл қалабайларының аттары болу керек, сең-сең тоңдарына оранып, шана ішінде қалғып отырған бірен-саран көшірлер де байқалады. Ас үй мен қонақ үйдің арасында майбасар Жақып та қарбаласады. Үй ішінен, қонақ қасынан бұларға да орын тимеген екен. Барлық ас жақты басқарып жүрген ызғұтты. Ол, «Былай, бас аяғыңды, әпкел, бол, бол шапшаң» деп, майбасар Жақыптарға да шолақ-шолақ бұйрықтар береді. Жеңіл бешпен ішік киіп, білегін сыбаныңқырап алған ызғұтты, аңшыдай шапшаң, ықшам. Құнанбайдың бүгінгі қонағынан аяған жаны жоқ сияқты. Абай үлкен үйге кіретін есікке тақай бергенде қарсы алдынан Қазақбай жүгіре шықты. Ас үйге қарай ұшып барады екен. Оған жол беріп, енді кіре берейін деп еді, арт жағынан «Былай, былай тұр» деген ызғұттының қатты бұйрығы естілді. Екі қолдарына екі-екі үлкен жасаулы табақтар алып, Бурахан, Төлепберді, Жұмағұл, Қарабастар келеді екен. Абай тағы тоқтап жол берді. Дәл қасынан бу аспанға шығып табақ-табақ ет өтіп жатыр. Ылғи бір түрілген қазы, төңкерілген жас құйрық, сары алтындай балқыған жал, желім майлар. Әрбір екі табақтың бірінде әлгінің үстіне бір-бір қоңыр бас орнапты. Бұларды кіргізіп жіберіп, абай енді үйге қарай қозғалайын деп еді, үй ішінен тағы бір нәрсемен қарбаласып қаратай шығып келеді екен. Ол абайды тіпті қағып кете жаздады. «Өй, тұздықтарың қайда? Жеке қоятындарың қайда?» деп келеді екен. «Бар, бар, тұздыға не, міне келет» деп, ызғұтты қаратайды қайта қайырды. Абайды бұл екеуінің есік алдында қарбаласы тағы кіргізбеді. Бағанадан бері кірген шыққанға есік ашуш сияқты боп тұрғанына абай ыза болып, енді ызғұттыны ығыстырыңқырап үйге кірді. Бірақ кіре бере, ызғұттының шынтағын қағып қалып еді, бұған сырт қарап тұрған ызғұтты жаңағы тұздықты бөліп құйып тұр екен, қозғалып кетіп тұздығының біразын жерге төгіп алып, «Өй, тәңір алғыр, бұл мөз» деп ашумен сырт айнала беріп абайды көрді. «Өй, абай, сенбісің? Ай, шырағым-ау, бір тыныш жерде отырсаң етті. Бұл қарбаласта не бар еді саған» деді. Абайдың мұнда келгенін жалғыз ызғұтты емес өзгелерде онша мақұл көрмеген сияқты. Бұны қорғайтын қабақ байқалмайды. Жалғыз-ақ бір тәуір бөтеннен ешкім жоқ екен, бұл үйдегі кісі отыратын үйді емес далан сияқты еді. Бөлменің еденімен іргесі толған, жапырлап тізілген кебіс, галош, саптамалар екен. Осы кіреберіс бөлмеден төрге қарай, және оң жақ сол жаққа қарай бірнеше бөлме бар еді. Дәл оң жақтағысы Құнанбай жататын үлкен бөлме. Сол үй жақтан зор дауыспен көңілдене сөйлеп отырған Алшынбай, майыр үндері келеді. Тұтасқан қатты күлкі естіліп қояды. Кеңінен көсіліп, күлдіргі сөздер айтып отырған Алшынбай сияқты. Төрдегі бөлмелер екеу еді. Онда да жағалай тізіліп, малдас құрып, сығылса отырған қонақтар екен. Бұнда қонақтың көбі қаланың татар саудагерлері, қазақ байлары және тап ортада жаңа мешіт имамы Қасен молда көрінді. Бұл бөлме әлгідей емес, ақырын сөйлеп аз күледі. Ылғи бір бой тежеп, сыпайылық бағып отырған ауыр кісілер тәрізді. Сол жақтағы бөлмеде Бошан, Қарашор руларының жуан-жуан атқамінерлерімен бірнеше төрелер бар екен. Ол бөлмеде даурығып сөйлегіш, бірін-бір мысқылдағыш, күлегіш, қызыл бөлменің бірі көрінді. Абай қонақ үйлердің есік-есігінен бір қарағаны болмаса, ешқайсына кірген жоқ. Бір есептен осы аралық бөлмеде қалып, жан-жағының бәріндегі өзгешеліктерді ести тұрудың өзі жақсы. Тек ашуланша ызғұтты тағы қақпайламаса болғаны. Бір бұрышта ұмыт қалғандай боп, жалғыз серейіп қалған орындық бар екен, абай соған отырып табақшылардың асығыс, қарбалас қимылдарына қарайды. 7-8 жігіт бағанадан бері әлгінге дейін табақ тасудан дамыл алған жоқ. Үлкен-үлкен төрт бөлменің бұл сағаттағы мешкейлік қарекет қалың топыр, қан жайлаудағы бәс пен астан бір кем емес. Бағанадан бері бірнеше ту бие, қысыр тай, төлемген жабағы, талай-талай ісек, ту қойлар жұтылған болар. Бір уақытта табақшылардың әбігер қайтадан қыза жөнелді. Бос табақтар бөлме-бөлмеден сумаң-сумаң шығып, тағы да ас үйге қарай тайпия қалқып кетіп жатыр. Сол бос табақтардың ең соңғылар Құнанбай бөлмесінен шығып бола берген кезде Асы жақтан тағы-тағы қай-қайма табақ палау қаптады. Оның да беті булана түсіп, қызара бөртіп, «Мені қайтып жемейсің, мені қайтып тастайсың» деп келе жатқанын сияқты. Ауыз үйде ешкім үн шығарып сөйлемейді. Құнанбай жігіттеріне ызғытты үйреткен тәртіп сол болу керек. Үш есіктің тұсында қазірде Жақып, майбасар ызғытты үшеуі тұрып ап, табақ жақындай бергенде, қонақ үйдің есігіне қарайды да, табақшыларды үндемей нұсқап, рет-ретімен кіргізіп жібереді. Палау, палаудан соң үзім суы, одан әрі шай, әйтеуір ел жататын уақыттан асып, қалың ұйқының бір мөлшеріне барғанша, төрт бөлме дамыл алмай, болдым демей жеп, жұтып, ішіп жатты. Абай есінеп түрегеліп, енді майбасар пәтеріне қайтпақшы еді. Әлгінгі мұнымен бір ауыз тілге келер ағайын жоқ. Күтушілер әлі де сол алғашқы қарбаласта. Тиін ішігінің түймесін салып, енді сыртқы есікке қарай баса бергенде, Абай Құнанбай бөлмесінен шырқай шыққан үн естіді. Табақшының біразда бұған елең етті. Абай да барып, есікті біраз ашыңқырап қарап, көз салды. Шоқша бурыл сақалы бар, жалтымсық, сор жүзді бір кісі екен. Домбырасын безілдете ойнақшытып, зор қайырманы басып ап, содан әр домбыраны көлденең салып қойып, тақпақтай соғып, желдірте жөнелді. Бұл кім? Бұл қайсы? Қай ақын дескен үндер өзге бөлмелерден де және табақшылар арасынан да естіліп еді. Құнанбай бөлмесінен ауыз үйге қарай басын шығара беріп, қаратай, «Балта, балта ақын» деді. Жанынан шығарып сілтеп отырған Алшынбай қасында жүретін балта ақын екен. Алған жарың жамандап, асқанды қайдан табарсың? Ақ тоныңды жамандап, атлас қайдан табарсың? Өз басыңды зор етіп, теңдес қайдан табарсың? Ағайынды жат біліп, жақынды қайдан табарсың? Араз болсаң еліңе, жаманды қайтар қабаршың? Тату болсаң ағайын, сонау қатым балаға, сүйін шайтар қабаршың, деп тоқтады. Үй ішінен, «Пәлі, пәлі сөзіңі, бәрекелде әбзел сөз, уа, сөз түресі осы да», деп даурығып мақтап айтып жатқан Алшынбай, Қаратай, тілмәш үндері келді. Осындай үлкен ауыр жиында мынадай суырып салма сөз және аразды табыстыратын бітім жамау сөз Абайға бір алуан қызық сияқты көрінді. Ол тағы тыңдай түсейінші деп ентелеп, бағанағы орындығына келіп осы арада отыруға бейімдеп еді, бірақ ақын жыры қайта шықпады. Үй іші қайтадан томсарыңқы қоңыр әңгімеге кірісті. Абай бөжейдің пішінін жаңа жақсылап көрді. Ажарында ашу жоқ, бірақ соншалық ашық жарқын, сауық, қызық та жоқ. Салқын, тыныш қана тартымды сабыр бар екен. Құнанбай пішініне Абай көз түсіп еді. Ол жинақы боп, әр нәрсеге сергек қарап отыр екен. Күлкі сауыққа ол да оншалық бой ұрайын деп отырған жоқ. Бұл әңгімесін қоңыр кеңеске айналдырған Алшынбай мен Баймұрын, еңгезердей үлкен бойлы сары Баймұрын бөжейді татуластыра келген кісі болатын. Қазір Алшынбай екеуі ғана сөйлейді, өздер үшін емес, Құнанбай бөжей сияқты екі жақ үшін сөйлейді. Абай балтаның жыры тоқтап, салқын кеңес басталғанын көрген соң есіктен қайта бұрылды. Осы уақытта Қаратай ауыз үйге шығып, ызғытты мен майбасарды шақырып ап, татулық болды. Татуластырды. Алшекең мен Баймұрын екі жақтында бар сөзіне ие боп, өздер сөйлеп, өздер шешіп отыр. «Осылай етіңдер» деп, мырза да бөжейді ерік беріп еді, деді. «Ал байлау не болды? Тынымы не болған екен?» деп майбасар ентелей түсті. «Тынымы да өзгішілеу болды, білем. Араларың алыс болса, қыз алысып, құда болсыңдар» дер едік. «Ағайынсың, жақынсың. Бірақ сол жақындығың қайта жаңғырсын. Екеуің бала алсыңдар. Бөжей Құнанбайдан бала ұсып, бауырына салсын. Сөйтіп, естерің араласын», десті. Осыған тоқтасты ма? Ол не қылған бала? Өзіне туған бала ма, деп майбасар Жақып қайталай сұрасып еді. «Тәйір айттым ғой, өз баласы, асырау қалады», деп Қаратай асығып қайта кетті.